Radio Okapi.
Bansang na bito, Patricia Mola.
Okapi.
Kwa beno nyoto mekuba kansangu samu na kulanda bansangu na beto na njinga ya kikongo. Fenike na kakalakani ya mbongo vesa muna bisabu ya kuponama. Jiveve mosi ya dolari ya insi Amerika. Kere mbongo nyoto ya yanzi kere vukisa samu bisalu ya hii kusalama mbote. IDPS mepesa kilumbu mosi na kimvuka ya keta jila kuzieta ya bavion na insi na beto. To aviasyon civil samu na kupesa insuwa na kimvuka ya avion ya ba mefuta mbongo samu na kampani na bau ya kuiza tambula na insi ya RDC. Kana ve ba tasadila kie kwa na bau. Balongi ya inikin ya mekubukana na apukin me katuka telemisa bisanu na bau nyoso katuka kilungu ya bubu yai. Na ndambu ya ntwadisi ya indo ya malongi yai, lukanu yai mekubakama malu malu. Senikele vena nkakalakani ya mbongo, samu na kubongisa bisalu ya kuponama ya mvula mafunda zole kuminamosi. Samu na ntwadisi kilandi ya seni, kikuku ya mbongo ya kimvuka na yanzi kele miyar mosi ya badolari ya insi Amerika, samu na kuponama ya mfumu ya simpe ya bantumu ya nkangu. Ya bantumu ya bizunga, bwela diaka ya bantwadisi ya babwala na mvula mafunda zole kuminatatu. Tina kilumbu ya bubu, senime kusadila mbongo kama tatu makumi tanu ya badolari. Yanzi kekinga mbongo ya nkaka ya takatuka na luyalu mpe na bimvuka kele pesa yanzi maboko, tintangu bisalu l'union se kupona mata kwiza manisa betolanda Jacques Joli na kinzondolo ya Jeff Ngoi.
Le budget des élections.
Mbongo aseni fwete sadila samu na jinaka kuponama ke yantika na mvu mafunda zole na kumi na mosi tina mvu mafunda zole na kumi na tatu. Mbongo ina fwena sadisa beto samu na kusunikisa mazina ya bantu tapona kuponama ya mfumu ya insi mpe ya bantumwa ya nkangu, kuponama ya bantumwa ya nkangu na kizunga, kuponama ya bantuadisi ya bizunga ya bambute ya sena mpe kuponama ya bantuadisi ya kominti ya bakolektivite. Na ndambu ina beto fwana ika mbongo ya tasadisa beto na kupe sa malongi na bisadi ya seni mpelu sadisu ya MONUSCO. Samu na mambu ina yonso beto fwe na vanda timbongo na maboko na kitesa ya miliar mosi na ba milion kama uvwa na makumi tanu.
Beno zabati kulandana na Jacques Joli bisabu ya kuponama ya mvula mafunda zole na sambanu lombaka mbongo milion kama nsambwazi kuminatanu. Vula yai ntalume yikama na kutala mutindu bisadulu ya nkaka lokola ba uyo na mekatuka na shin diaka mutindu bisalu kele sala mantinu. MONUSCO mekupesa kiteso ya bavion makumi nana bwela diaka bapaka paka na seni samu na kunata bisadulu ya kuponama. Tangu yai mekupesa mananati nzinga ya MONUSCO bubu kilungu ya tatu na lukutakanu ya kimvuka ya oni na bamwangisi nsangu. Samu na manoj munubai MONUSCO kele sana nyoso yai kaka na manaka na yanzi ya kupesa maboko na bisadulu ya kuponama na insi ya RDC. Betolanda yanzi mosi manoj munubai na kinzondolo ya Michel Kifindangoy.
Concernant le transport, Nadiambu ya metala kunata ba urne pe ba bulletin ya vote, MONUSCO ikele na ba avion pe ba helicopter makumi nana. Ba avion ina yonso, beto tapesa yao samu na bisalu ya seni, samu yao ke kota na kisalu na beto. Lokanu ya oni bakaka ya ba uke bokila lokanu ya difunda mosi na makumi uvwa na mosi, keloma na MONUSCO na kufesa maboko na mambu ya metala bisadilu na jinaka ya kuponama. Ntangu ya bisadilu ya kuponama ke kuma na insi Kongo, beto kenata yao na bantu mbanza ya bizunga mpe na baji
et les sous-centres régionaux.
UDPS ni kupesa na mfumu ya iti na beto kilumbu mosi samu na kupesa inso na kimvuka ya vyo na zina aeronautic solution na kuzieta na ntoto ya Kongo. Kalaka ya UDPS pesaka zibauza ya ya kimvuka na yanzi bubu yai na ntona ya bamwangisi nsangu na lupangu na bau ikele na komini ya limete. Samu na mbuta Jacquemain Shabani ya meluta sabala mosi ya kimvuka yai lombaka inso ya bau kele pesa yanzi ve. Benu zabati UDPS pote kusadila ba avion tatu ya kimvuka yai bwela jaka pakapaka mosi samu na kumema mbuta itenchi sekedi na kampanye électorale yai. Betolanda Jacquemain Shabani na kinzondolo ya Jacques-Yves Molima.
Nous avons signé un contrat.
Betu tulaka maboko na mukanda nguizani na injo mose bisalu ya kunata bato na avion ya Afrique du Sud ke kuzaka konsentango na inti na beto baza bisaka betu tibake bakaka inswa ya kumata pe kukita na mani makilumbu mosi kasi tibubo yae bagino za bisa beto tibabaka ya uve. Betu memona na bau ti mambu ya politika mekota na kati ya mambu ya kopesa inswa kukita pe kumata ya ba avion. Betu mepesa bilumbu zole na dikabu ya inti samu na ba inswa ya kukita pe kumata ya ba avion. Kana ba pesa inswa inave na ba tubitu wizanaka, ide pesa na ba fukana yao, kebaka kigekwa na yao.
Na kizunga bandundu bilumbu sambano na nima ilu ya nsiku ya kampanya elektoral kima mosi vekele salama. Bantu mekula mukantete ve. Yao kele atana kimvuka mosi ve ya politike mekutula bantoniki na bandila. Fabien Kambidzi ngentu mwana beto na kizunga bandundu inti ya kusimba na kutambula na nge na bandila ya kikwit.
Ata kidimbu motiveke songisama na mbanza bandundu na yake tadila kuponama. Yempi ata kandida motive na kati ya bakandida makumi iya na tatu yake na kunwanyila kiti moti ya pesamaka na mbanza yai ya bandundu mene kulumuka na babalabala na kwenda kusolula na nkangu na yake tadila kuponama yai. Jambu yai ke pesa nkiadi na sosete civile yake monande ntangu fwete zaba manaka topendandani ya konso kimbuka ya politiki na ntuala ya kuluta na kuponama. Nangivula na beto bankaka kati ya bakandida ya iti boke kaka na kufingila bisadilu na mbongo ya kwete katuka na bantwadisi ya bimbuka na bau ya politiki na mbaza Kinshasa. Tansi tibubu ata kima motive. Nandambu ya bampanzi sangoti bokele ya kuyilama na kusadila ba politisien yayi na kunakisa bau na suka ya kuponama na ngemba yonso. Katuka mbaza Kikwite, Fabien Kambinzi, Radio Oka.
Benu zaba siba ngolo kele la kusalama bandambu nyoso kakasa muti kupona mayayi kuluta mbote. Tara kisina na mbandaka zikabu ya ketadila ba inso ya bantu la Monisco kubongisaka mazono kilumbu ya zole lukutakanu na yayi metadila kuzitita ba inso ya bantu pe kuzitita bisalu ya leta na kutula ndembama na nsungi yayi. Yao vandaka asamu na bambuta ya politiki kimvuka ya nkangu bantu adisi ya mpula matadi bwela jaka bambuta ya kinwanina ba inso ya bantu. Katuka mbandaka betokebo kila Jislen Nentobo.
Lukutano hii na vandaka na funu ya kufukisa mabanza ya mutindu na mutindu na ina kitadila mambo ya kuponama sambu kuponama ya kikwisa salama na njemba. Mutadisi ya Monusco na mbandaka Udu Mohamed Simbaka Dibakusa na kutendula kisalu ya Monusco na kuponama hii na nandinga nandi Monusco kepesa maboko na seni sana hukumisa bisadulu na babiru ya kuponama. Bantu ya nkaka ya bakaka ndinga tubilaka mingi mambo kitadila kuzitisa na bansiku ya kuponama sambu yonso luta na busonga sana procureur ya Republiki ya parke ya Mbandaka kana bantu ya mesuni kazina sambu bao ponama mpe bantu kivana na nima na bao zitisa na bansiku boma tafanda vena tangu basuka kuponama tabasika skrete executif ya sinisa na mwan tangu Patrick Bometela buisaka nkanguti mati bao kena kusala yonso sambu uponama salama na pusonga nkangu ya bakamaka pana lombaka na bapulusi na kusala kisala na bao na mutindu ya kufwana kana na ndambu nandi fumu ya radio kapita disaka mutindu radio katika pesa sango ketadila kuponama. Pe na ba parti politiki alombaka na bao na kukotisa vebana na mambu ya gubula ntangwa sana kuponama. Mbandaka, Jislaine Ntobo, Radio Kapi.
Beto pika tete mambu ya kuponama na mambu ya malongi ya Zulu beto zabisa ti na nima ya lukutakanu ya banlongi ya Unikin bame baka lukanu ya kutelemisa bisalu na bau nyoso. Ziambu ya matoma na bau nde kele kabula bau na mbuta elu yalu ya malongi ya Zulu. Samuna yao beto landa mbuta mbadu kia mangwezi na tindinga ya kimvuka banlongisi na kinzondolo ya Inosa Olenga.
Hata kwa bandila ke mingi sambu na kusoba nkadulu balongisi kena kutelimina nkadulu ya nkolo yalu ya malongi ya Zulu kena kulandakana kukatidila mukanda kusikama ya bantu mabilu ya zabanaka na nkolo yalu ya malongi ya Zulu kikadra ya kimbangi yandi yai kena kukipesa inswa ya kusonika mikanda ya kubukibisa matoma na kusonika ba mikanda ya batu kebaka matoma ina pe ya kukabula na luzolo na yandi sambo na nyoso yai balungisa inikin mebaka lukanu ya kubaka kiyeko rabau sambo na yau bame kana kubisha malongi kaka bubo yai.
Na ndambu na yanzi rektor ya inikin mbuta labana la sayaba meza bisa tiba nkundi na yanzi mekwenda malu na jambu yai balunga kinga mfutuku ya mbuta elu yalu ya malongi ya Zulu inakele na njetolo na ntole ya kubaka balukanu samu na yau yanzi kele mba labana kalasi kukitisa tete ntima yanzi kele na kinzodolo ya Inosa Olenga.
Je demande aux étudiants.
Mono kelomba na balongo kianzo kanda ya Zulu na kukikisa ntima. Baina ya kele sonika bisalu na bao ya nsuka, bao fwe na fula yao. Na ina metala jinaka ya kuyantika nzo kanda samu na mvuyai, beto kebanza ti, beto tasala yao na sabala ya kekwisa, mutindu ya beto idikaka yao, samu ti, beto zitisa jinaka ya nzo kanda ya Zulu. Mono kelomba na bankundi na mono balongi ti, beto fwe tikeba na ngonda yai ya bantuke pona, samu na kunata mavuanga ze na jinaka ya kuponama, mpe jinaka ya kupesa malongi. Mono kebanza ati beto kesa badiambu ya imbote boso balongi ye bantu wa kipesa ndongi sila na balongo ki ya banzo kanda ya Zulu beto tapesa mvutu na diambu ina.
Okapi, 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 Okapi.